podcast Rádia Vlna. Výlet na vlne s Didianou.
Poďte na výlet. Mám tu pre vás 10 legendárnych rokov v dejinách mesta Bratislava, ktoré zhrnula prostredníctvom plagátov, fotiek a dobových artefaktov výstava 60 a 69, 60. v Bratislave. Je tu to práve poludnie, ide sa do Aponyho paláca.
Výlet na vlne s Didianou.
Cestujeme v čase do 60. rokov, ktorým sa hovorí aj zlaté. Režim bol uvoľnený, nálada v spoločnosti príjemná, darilo sa hudbe, kultúre, športovým akciám, až kým sa tieto časy neskončili, lebo nás obsadili vojská Varšavskej zmluvy a bolo po uvoľnenosti. 60-kam sa však radi povenujeme prostredníctvom výstavy v Bratislave, ktorá prebieha v Aponyho paláci. Sprevádza nás kurátorka výstavy Marta Janovíčková. Platí, že v rádiu máte Rádio Vlna, ale začneme rozhlasom po drôte, ktorý bol v každom závode či škole.
Toto je moderný príklad rozhlasu po drôte. To bolo tiež takmer každej domácnosti, že to bolo vlastne dnes, ako sú zosieťované, tak tiež nie nič nového. Špeciálne bol teda elektrický rozvod a bol rozvod na rozhlas po drôte. A tam bolo také jedno teda celoštátne vysielanie a on sa vlastne používal aj v prípade, že by nejaká vojna nastala alebo nejaké nebezpečie, kde potom by ohlásili, že čo majú ľudia robiť, ako sa majú správať. Jednak to bolo hlavne na pracoviskách, ale aj v panelákoch.
Ideme do ďalšej miestnosti pozrieť.
No, tu sme v oblasti módy. Móda v tohto obdobia je príznačná tým, že sa niesla v duchu európskych tendencií, že nebol rozdiel možno v tej konfekcii, ktorá sa vyrábala, že nebola taká promptná, ale pri konfekcii je to teda ten väčší problém. Ale tým, ako som už spomínala, že ženy si robili podľa módnych časopisov, ktoré bolo dostať vtedy podľa strihov, si mohli šiť šaty, aké chceli. A Bratislava bola zaujímavá tým, že existoval tu podnik Vkus, ktorý sa venoval šitiu alebo zákazkovému šitiu odevu. Ten Vkus bol celoštátny alebo teda hlavne celoslovenský, ale ten bratislavský mal také výnimočné postavenie. Bol na dvoch miestach, jeden bol v Živnom dome, terajšia Nová scéna, a druhý bol na Šafárikovom námestí. A pracovali tam špičkoví odborníci, ktorí aj navrhovali, ktorí mali možnosť cestovať aj do zahraničia, kde nakupovali aj látky, aj teda rôzne drobnosti potrebné k výrobe odevov, a ich produkcia bola veľmi kvalitná.
Podnik s názvom Vkus to mal teda takú sekeru nad hlavou, že museli robiť kvalitné a dobré veci. Potom kto vie, ako to dopadlo? To premenovali?
Ale... Vkus existoval veľmi dlho, ešte v 70. rokoch, aj 80., ale už potom tá úroveň sa trošku znižovala. Jednak už nebolo ani to spojenie s tým zahraničným. Hoci, znovu tak, ako som spomínala pri nábytku, že keď si pozeráte 70. 80. roky, vždy je to v súhlase s tým, čo sa vyrábalo v zahraničí. To isté bolo aj v móde, ale rozdiel bol v tej kvalite.
Áno.
A v tej takej invencii. No a toto je charakteristický
plášť,
ktorý bol pôvodne určený do dažďa.
Normálne prší plášť.
Áno, vyrábali to v Taliansku a dostalo to ľudový názov šuštiak.
Áno, šušti.
Šuštiak, ktorý je taký z takej nepremokavej tkaniny, no textílie, nie tkaniny, dovážal sa do Československa a natoľko si ho dámy aj páni obľúbili, že ho nosili stále. Nie len vtedy, keď pršalo. On mal taký istý švih a proste bolo to také ako dobové, módne. Kto mal šuštiak, bol
ano.
Niekto.
Tak hlavne ho bolo počuť, lebo ten, tá látka šušti, počujete?
Áno.
Prepačte, nechytať. Ale šušťak, on vydrží dlho, v podstate už od 60. rokov ťažko rozložiteľný materiál.
No, a samozrejme, topánky boli to vo väčšine prípadov takzvané lodičky.
Kožené, kvalitné.
Kožené, kvalitné, ktoré sa vyrábali aj v Československu, aj teda na Slovensku. Bol svit.
Áno, svit bol, tuším, v svite. A v partizánskom bolo partizánske. Jaj, logické boli tie 60. roky. Pokračujeme v rozprávaní o zlatých 60. nielen v Bratislave už o chvíľu.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Počúvate veľmi dobré Rádio Vlna, sme na výstave v Aponyho paláci, ktorá sa venuje 60. rokom v Bratislave, a sprievodkyňou nám je Marta, ktorá nám rozpráva aj o období, kedy sa sukne naozaj, ale že prudko skrátili.
Toto už je ukážka minimódy, ktorá nastúpila v druhej polovici 60. rokov.
Ale má krátke nohy táto figurína, lebo mini sa nosili až pod zadok.
No, ale to potom, až potom, to až neskôr, že ešte tie, tých 60. rokoch, tie pažminy boli také slušné. A potom sa to začalo už tak dvíhať až pod zadok.
Už mali len opasky dievčatá.
Áno, široký opasok. No a to, čo som spomínala, že tá móda bola na takej úrovni, ona bola na úrovni aj tým, že pravidelne takmer každý mesiac sa konala módna prehliadka v Bratislave. Či v tých teda významných hoteloch, kde Vín, Carlton, alebo v PKO, vo Večku. A boli to nie len módne prehliadky, ja neviem, Obchodný dom Dunaj mal svoju módu, Prior mal svoju módu, komunálne služby, alebo rôzne teda podniky miestneho hospodárstva mali svoju módu Vkus. Ale chodili sem aj zahraničné módne domy, ktoré neboli to zase nejakí takí chudáci, napríklad
Christian Dior.
Dior tu mal prehliadku, potom tu boli z Nemecka, zo Švajčiarska, z Jugoslávie. Takže ozaj ten módny život tu bol veľmi bohatý. No a vychádzal tu časopis Naša móda, ktorý ponúkal, ako som už spomínala, aj tie strichové prílohy, podľa ktorých si mohli ženy doma šiť. A potom tu bol napríklad aj výrobné družstvo Detva, ktoré bolo zamerané na produkciu v ľudovom štýle a vyšívanie, ale zároveň robili aj zákazkové šitie. A tá móda ešte teda bola elegantná, vychádzala ešte teda z tých 50. rokov, ešte sa to štýla. Už potom tie 70. roky a 80. tak to už bolo aj v rámci svetovej módy, že už to začalo byť také rôzne. Sa to začalo meniť a tá elegancia sa tak čiastočne strácala. Mm-hmm. No a koncom 60. rokov nastúpila samozrejme móda hippies. Tu sme tiež mali nachystané jedné šaty, ale...
Rozpadli sa?
Nie, nenašli sme ruku figuríny, aha, tak časom zmeníme, že alebo ak by sa podarilo zohnať. Ešte sa nosili rukavičky vtedy, pekné kabelky.
Rukavičky to bolo na ochranu rúk, alebo lebo oni boli dosť také stylu, sú napríklad štípky tieto.
To bolo...
Súčasťou módy?
Súčasťou módy, oni tie rukavičky ešte pretrvávali z tých starších období, kedy vlastne žena bez rukavičiek nemohla výjsť ani do spoločnosti, ani von. Čiže to ešte bola taká tá doba noblesy nejakým spôsobom pokračovala, že to patrilo k tej elegancii.
Áno.
A potom už v tých 70. rokov už sa to tak trošku tak strácalo, že už ten život nabral iné obrátky a aj iný štýl života, takže tie rukavičky zostali, tie rukavičky sú aj doteraz, samozrejme pri tej najvyššej móde. Áno, že dámy, keď idú niekde reprezentovať, že proste tie rukavičky patria tomu oblečeniu aj v lete, alebo na jeseň, nie len v zime. Ale toto bolo vtedy bežné. Ja si ako dieťa pamätám, keď sme išli do kostola, ja som musela mať rukavičky na ruke. Tiež takéto silonové nejaké, no proste mama ma nepustila bez toho.
Mali to vymyslené vtedajšie dámy, nepotrebovali dokonalú manikúru, ak nosili rukavičky a nemuseli toľko za nechtárky utrácať. A mali aj menej pigmentových škvrn. Nezačneme opäť nosiť rukavičky v lete, dievčatá? Nie, tak ale o chvíľu sa počujeme znova.
Výlet na vlne s Didianou.
Návraty k 60. rokom minulého storočia sú vždy zaujímavé. Prinesú nové objavy dávno strateného mesta, ktoré z veľkej časti zbúrali, ale aspoň ho obstavali panelákmi. Nie len postaviť si vlastný panelák môžete na výstave v Aponyho paláci. Nájdete v ňom skutočné zázraky vtedajšieho dizajnu. 60-ky boli naozaj zlaté, hovorí kurátorka výstavy 60. v Bratislave Marta Janovíčková.
Potom sa ešte vraciame do domácnosti, kde je ukážka proste predmetov, ktoré sa používali pri stolovaní, či ako dekoračné. Čiže vidieť, že tie 60. roky boli veľmi farebné, vidíte to aj na tom skle, aj na teda tých predmetoch. Toto bola dobová módna záležitosť, takzvané hutnické sklo, sa to robilo hlavne v českých sklárniach a v podstate každý predmet bol originál, aj keď sa vyrobilo viacej kusov, ale sa to robilo všetko ručne.
Bola som v sklárniach, skúšala som to, no myslela som, že vyfúkam vázičku, bol to napokon taký slimák a skončilo to opäť v peci. Čiže je to náročná práca a viem si predstaviť, že každé mohlo byť originál, lebo je to veľmi zaujímavá tá práca a človek sa tam nenudí. Hlavne mu je dosť teplo vždy v sklárniach.
No a toto je klasická zlatá Zuzana, ktorá sa začala vyrábať už v roku 1958, myslím, podľa návrhu Jozefa Staníka, ale hlavne teda v tých 60. rokoch bola veľmi rozšírená a ona sa vyrábala až v podstate do konca 80. rokov a milióny kusov sa s nej predalo a vyvážala do zahraničia. On vymyslel takú zvláštnu techniku, ako tú guličku tam sadil.
Áno, ide opäť o poháre, aby sme povedali poslucháčom. A zlatá gulička bola vždy v stopke daného pohára. Či už to bola napoleónka, alebo štamprlík, alebo pohár na víno, miska. Všade bola tá zlatá gulička, preto zlatá Zuzana.
No a ešte k tomu existuje taká verzia bez stopkových pohárov. A tým sa hovorilo vraj zlatý Jano.
Každá správna Zuzana musí mať svojho Janka.
Z kuchyne, čiže hliníkové hrnce.
Ešus.
No.
Legendárny obedár Československa, tak?
Áno, áno. Potom rôzne, teda na chlieb, nádoba, skladací pohár, to sme do školy ako deti nosili.
Áno, potom vždy tiekol už, keď bol taký rozheglaný.
No a túto ukážka stolovania, toto je taký klasický jedálenský súbor a k tomu antikorový príbor, čiže tak, ako sa patrí, ale poznáme verziu, ktorý napríklad v školských jedálniach, v reštauráciách bol takýto porcelán, taký hrubší. No a samozrejme hliníkové príbory. No a nesmeli tu chýbať poháre na horčicu. My sa hovorilo tzv. Kremský kryštál podľa kremskej horčice. A tie sa potom používali na pitie, alebo na kávu sa hlavne používali.
A veselé tanieriky detského typu s tatrovkou.
A to taký nový materiál, tieto tanieriky, aj tam tá misa, takzvaný laminát, to bol vynález 60. rokov. No a potom samozrejme termosky, to sa robilo v Kláre Utekáč. A sifónové fľaše mali obdobie veľkej obľuby.
V Utekáči, no tam to tiež zaniklo okolo 90. rokov.
Bohužiaľ. No a tu sa dostávame do kultúry.
Kultúre sa darilo, boli tu toľké akcie, že nám sa teraz ani nesníva. A opäť tie plagáty hrajú na oko. Sa neviete vynadívať na ten dizajn. Prvý Beat Festival Bratislava. Big Beat vraj bol veľmi populárny.
Veľmi populárny, ale teda Bratislava mala veľké tradície kultúrne, čiže vážna hudba, divadlo. A také novum bolo, že vznikli divadla malých foriem ako divadlo na Korze, kde boli viaceré teda inštitúcie, prevádzkovali svoje predstavenia.
A práve divadlo na Korze patrí k najlepším príkladom, ktoré ukazuje uvoľnenie 60. rokov a stále sa o ňom učí aj na VŠMU. Výletujeme v Aponyho paláci a ešte aj budeme.
Výlet na vlne s Didianou.
Stredisko módy bol Dunaj. Vznikali nové divadlá, konali sa rôzne festivály a mesto na Dunaji, Bratislava aj celé Československo prežívalo po tvrdých 50-kách naozaj zlaté 60. Napokon presvedčiť sa o tom môžeme na výstave 60. v Bratislave, kde nám o nich rozpráva kurátorka výstavy Marta Janovíčková.
Pre 60. roky bolo významným pre Bratislavu, že tu vznikli významné medzinárodné podujatia. Jednak to boli bratislavské hudobné slávnosti, ktoré fungujú do dnešných dní. Potom to bola Bratislavská líra, ktorá začala ako medzinárodný festival tanečnej piesne a od 68. sa to volalo Bratislavská líra. Tiež to bolo s medzinárodnou udalosťou a patrí vlastne medzi 4 najvýznamnejšie európske festivály takéhoto charakteru. Bienále ilustrácií sa začalo v roku 1967, ktoré znovu trvá do dnešných dní. Potom sa tu uskutočnili 3 ročníky trienále inzitného umenia. V 68. sa plánovala tak začate také tradície názvom Danubius, prezentácia výtvarnej tvorby mladých umelcov. Bolo to veľmi dobre pripravené, mali sa tam teda zúčastniť, alebo teda aj sa zúčastnili množstvo zahraničných umelcov, malo to tak prezentovať to spojenie toho slovenského výtvarného umenia so svetom, lebo to výtvarné umenie bolo na veľmi vysokej úrovni, lenže žiaľ to bolo naplánované na september a v auguste došli tanky.
Vojska, áno.
Takže ono sa to síce uskutočnilo, ale už to nemalo ten dosah a samozrejme to bol prvý a posledný ročník. Ale samotné tieto poduje hovoria o tom, že tá Bratislava dýchala tým umením, tou kultúrou a nebola to žiadne nejaké okrajové zapadnuté mestečko.
A Tatra Revue bola veľmi slavná scéna bratislavská.
Áno, no a tá potom po 68. spolu s divadlom na Korze teda neprežila túto situáciu, tak je to škoda, pretože to bolo ozaj výnimočný počin. No potom tu existovalo divadlo hudby, ktoré vlastne tým, že sa tam prehrávali rôzne hudobné, či vážna hudba, populárna hudba, že to bolo spojené s nejakou prednáškou, takže tam ozaj mali ľudia možnosť sa stretnúť a zoznámiť s hudbou z celého sveta. A to divadlo hudby ešte potom fungovalo, ale tiež už potom to dostávalo trošku iný charakter.
Asi neriešilo Beatles alebo Shadows alebo umenie flamenka, ale maďarský čardáš a sovietský kazačok. A
ako tu vidíte na programe Bratislavských kín, že množstvo kín tu fungovalo a usporadoval sa to aj každoročne filmový festival pracujúcich, kde sa teda premietali tie najznámejšie svetové diela.
Pozerám, áno, Kino Pokrok tu ešte uvádza júl, august 69. No, teraz už neexistujú, už zbúrané sú tam paneláky.
No a potom aj bola snaha vybrať množstvo tých miest v Bratislave, kde sa konali koncerty Siene Slovenského rozhlasu. Tam sa teda konali rôzne koncerty. Potom to bola Slovenská filharmónia, Františkánsky kostol. V lete sa poriadali rôzne koncerty. Boli v primaciálnom paláci a na neuveriteľných miestach vežové koncerty zo Starej radnice. To boli profesionál, potom aj samozrejme neprofesionálne súbory, rôzne súťaže amatérskych súborov. Takže ten kultúrny život a hlavne v lete bol neuveriteľne bohatý.
Až keď je kultúry málo, uvedomíme si, ako veľmi nám chýba. Výletujeme na výstave o 60. rokoch v Aponiho paláci a dnes ešte o tom, ako ľudia plánovali útek za hranice, keď nás v 68. obsadili vojská Varšavskej zmluvy.
Počúvate Výlet na vlne s Didianou.
Základné médium slúžiace socialistickej propagande bol plagát, ktorý má aj na výstave 60. v Bratislave silnú pozíciu. Obraz režimu bol podávaný do značnej miery práve prostredníctvom plagátu. S mojou sprievodkyňou Martou sa prechádzame po Aponiho paláci a rozoberáme aj fotky. Na jednej z nich sa pozeráme na dlhé rady čakajúcich ľudí a Marty sa pýtam, či takto trávili voľný čas a stáli pred Tuzexom napríklad na zahraničný tovar.
Nie, to je
predaj zájazd do CKM na rok 1969.
To bolo po 68., takže bolo vidieť, že veľký obrovský záujem, pretože do zahraničia sa ľudia dostávali hlavne cez cestovné kancelárie, takže vidieť záujem ľudí, že ktorí asi plánovali aj odchod z republiky. Aha. No voľný čas to bola taká kategória, že dokonca štátu alebo spoločnosti záležalo na tom, aby tí ľudia ten čas využívali. A dokonca všaké vedecké pojednávania sa konali o tom, že ako teda tým ľuďom naoktrojovať to využívanie voľného času, ale ľudia si proste robili po svojom. A tým, že Bratislava má také nádherné, teda prírodné podmienky, v zime, v lete, bolo tu množstvo priestorov, miest na kúpanie. Začali fungovať zlaté piesky, ešte v Pionierskej záhrade bolo kúpalisko.
Dunaj. To je kde teraz? No, v parku. Záhrada, dom pionierov, kde to je?
Ako je prezidentský palác.
Aha, Grasalkovičov.
Áno. Tam bolo kúpalisko, na Lido chodili, či tam potom vpredu máme teda iné kúpaliska. Matadorka vznikla, kúpalisko Delfín vznikol, na Štrkovci sa začalo kúpať. Takže teda teholné pole existovalo, takže ozaj v zime zase na kolíbe lyžovanie, sankovanie, korčulovali, takže bolo obrovské množstvo vyžitia.
A Lido, to slávne kúpalisko, to bola časť Petržalky, ktorá potom bola zasypaná a vznikli tam...
Nie. Takto, tuto máte ten prístav, ako keď ste v Ebroveji. A presne od Štefánika sa pozriete oproti. Tam bolo Lido. Uh-huh. Čiže to je teraz zarastené. Čiže to by stačilo tam vyčistiť.
Vyčistiť Dunaj.
Áno. Nábrežie vyčistiť a ono by to tam fungovalo. Ja som sa tam bola asi pred 3 rokmi pozrieť v tom lesíku. No proste naneseného bordelu, hrôza, smradu. Uh-huh. Ale myslím, že sa aj uvažuje o tom už dlhé roky, že by sa to sprístupnilo. Už teda keby sa aj nekúpali v tom Dunaje, aspoň tá pláž by tam mohla byť. A ono to kúpalisko, to bolo normálne kúpalisko, kde sa dalo kúpať.
Zaniklo.
Zaniklo, tak ako zaniklo kúpalisko nad tunelom. Oproti, ak bolo Pekao a hore sa ide do toho Kráľovské údolie. Aha. Aj tam bolo nejaké kúpalisko. No a samozrejme Bratislavské korzo. To bola tiež pojem, kde teda sa...
Čo sa robilo na korze? Korzovalo?
Viete, čo bolo tak, že ja som to teda ešte zažila, ale to sme utekali zo školy, rýchlo teda niečo porobiť a išlo sa na korzo. Tam buď ste sedeli, alebo chodili a čumeli, ten tam je. S tým sme sa stretli, tam sa porozprávalo. Potom pred Národným divadlom Fontána, tak tam sedávali takí tí všakí hudobníci a také tie známe osobnosti, tak to sme tak chodili okukovať. Takže tam sa stretával mladý svet.
Na Hviezdoslavovom námestí, smerom na Rybné, áno?
Išlo to spod Michalskej veže, Sedlárska a potom tá Rybná brána k divadlu, ešte prípadne možno k Dunaju a potom zase naspäť.
A však teraz to mesto staré tiež vyzerá v niektorých častiach veľmi
ale
pekne.
Ale ožíva to. No, tuto máte ešte teda ukážky, ako teda lyžiari stáli na trolejbus v rámci mesta sa...
Smerom na Kolibu.
Áno, mesta sa teda deti...
Korčulovali.
Áno, trošku ukážka nejakej vianočnej atmosféry.
Vianočná atmosféra umocnená predajom kaprov v roku 1966. Teraz už ale predaj živých kaprov v kadiach zakázali, ale o chvíľku si zaspomíname aj na Ondreja Nepelu. Viete, kto to bol?
Výlet na vlne s Didianou.
Jedný z najvýznamnejších zmien, ktoré v našom hlavnom meste prebiehali v 60. rokoch minulého storočia, boli práve tie z architektúry a urbanizmu. Sú to smutné zmeny, v dôsledku ktorých prišla Bratislava o významné historické pamiatky, o veľkú časť centra mesta, synagógu, ale zasa sa postavil most SMP s UFOM, ktorý vedie nezmyselne tesne pri dome svätého Martina, a budovali sa aj iné veci. Rozprávame sa o tom s kurátorkou výstavy 60. v Bratislave, s Martou Janovíčkovou, ktorá sa koná našťastie v nezbúranom Aponyho paláci.
No a potom cestovanie, tu len taká ukážka, že teda lodná doprava ožívala, sa postavilo aj nové osobné prístavisko, letecká doprava, no a ľudia samozrejme cestovali hlavne teda Bulharsko, Rumunsko na škodovečkách plno naložených.
No to museli byť strasti plné cesty Bulharsko, Rumunsko, keď ešte v 80. rokoch poriadne nemali cesty, nie to ešte.
No a tuto je ešte šport, kde teda máte možnosť vidieť bronzovú medailu.
Ondreja Nepelu alebo
áno,
koho?
Áno, áno, to boli majstrovstvá sveta Európy v krasokorčovaní v 66. a toto je jeho bronzová medaila Šerpa a pohár, ktorý získal.
Keď tiene hádžem na medailu Ondreja Nepelu a krásny kryštáľový pohár.
No a to tiež Bratislava žila športom. Tu sa robili teda rôzne športy, aj významné, medzinárodné udalosti. A tuto máte ukážku toho Zlatého Jana, čo som spomínala. To sú také poháriky, kde majstrovstvá Európy. Boli tu majstrovstvá sveta v kolkoch, sa tu konali majstrovstvá v leteckej akrobácii a rôzne iné podujatia.
A tu je mladý Ondrej Nepela.
Áno, áno. Na toto futbalisti Slovana získali v európskej súťaži pohár víťaza pohárov 69, 69 a tak sa vracali z viedenského letiska.
Ďakujem kurátorke výstavy 60. v Bratislave Marte Janovíčkovej, ktorá nám porozprávala aj o tom, ako sa prejavovala uvoľnená atmosféra z počiatku 60. rokov 20. storočia, ktorá predchádzala augustu 1968, čím žila Bratislava a jej obyvateľstvo v tejto dekáde. Teraz je to už len na vás, milé poslucháčske združenie, kam sa vyberiete na výlet. Či to bude do hôr, domov, alebo do Aponyho paláca vedľa starej radnice, alebo si len vypočujete ďalšie výlety na vlne v podcastoch, ktoré nájdete kde? Tak to vám povie Vilo o chvíľu. Ďakujem, majte deň ako z obrázku a hlavne výletujte, však sú prázdniny, nech nie sú prázdne.
Počúvajte Výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.